vzdáláš.
Na Hradě Čín.
Nezkreslené informování veřejnosti stranící vám.
Má vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat. Posloucháte Svobodný vysílač CS.
Zdravím a vítám vážení naslouchači a naslouchačky, hlavně tedy zdravím vás dnes tedy 29. srpna roku 2017 u vysílání teď už živého svobodného vysílače CS. Tak a my se samozřejmě koukneme kdesi cosi a jelikož tady přešu s tím tedy ten kalendář Evelíny, takže i naslouchačky Evelíny mají dnes jmeniny, takže jim přejeme vše. Nej. A koukneme se samozřejmě zase, kde se, co se děje. Tak, máme začátek 35. týdne a jdeme se tedy kouknout na ty zprávy. bez cenzury, bez politické korektnosti, zkrátka tak, jak mi přišli na stůl a jak jste měli možnost i je zaregistrovat. Třeba i vy, nebo popřípadě jste je ještě nezaregistrovali. Takže to je vždy na každém z nás, jak to má, jak se k tomu postaví. A samozřejmě ten informační balast je obrovský, obrovský a obrovský, s tím, že si na to musíme dávat pozor, aby jsme zase těmi zprávami nebyli zahlceni. Tak, koncem minulého týdne upozorním, že tedy prezident Zeman opět tedy zapérlil a nandal to všem blbounkům hřovoucím. Před lidmi se opět vysmál tedy novinářům, mluvil také o Ruské federaci a stepal Evropskou unii, prezident náš, takže výborně. Prezident Miloš Zeman zahájil tedy mezinárodní výstavu země živitelka v Českých Budějovicích, to bylo už tedy 24. srpence. Aby jsme si na to koukli, to bylo minulý čtvrtek, abyste to věděli. Ale je zajímavé si zase připomenout, co tam řekl, tak jako jsme si připomínali týden s prezidentem a další pořady, které můžete sledovat. Tak, v první tedy Miloš Zeman tedy zahájil tu mezinárodní výstavu země živitelka a neodpustil si ani kritiku samozřejmě Evropské unie a slova vyslaná směrem zase k Ruské federaci, tak se na to jdeme kouknouti. V první části mého úvodního slova, říká pan prezident, bych rád mluvil o tom, co dělat pro to, aby zemědělství ještě lépe prosperovalo, jak odstraňovat některé překážky a nacházet nové příležitosti. Zdá se mi, že v poslední době Evropská unie přikročila ke krokům, o nich jsme dosud četli pouze tedy v románech, a sice, že vyplácí dotace na nevýrobu. Zmínil tedy úvodem svého proslovu prezident republiky Miloš Zeman. A dále pokračoval. Mně to připadá jako tedy naprosté zvěrstvo, protože pokud vůbec máme vyplácet dotace, tak proto, abychom něco vyrobili a ne, abychom výrobu přece zastavili. Pokud jde tedy o tu pozitivní stránku, velice jsem uvítal, když můj přítel Milan Teplý z Madety nedávno podepsal smlouvu o vývozu sušeného mléka do Číny. To je naprosto konkrétní krok, poznamenal tedy prezident republiky. A pokračoval ještě dále. Před rukem jsme tady s Milanem Štěchem protestovali proti sankcím vůči Ruské federaci, protože škodí jak českému průmyslu, tak českému zemědělství. Musím říci, že k žádnému pozitivnímu vývoji od té doby nedošlo, a tak se chystám do Ruské federace a pokusím se něco změnit. Musíme dokonce najmout 3 letadla, neboť podnikatelé mají o tuto cestu zájem. Nejsou to agenti ruského prezidenta Vladimíra Putina, jak by řekli nějací přihlouplí novináři, ale jsou to lidé, kteří chtějí obchodovat a nacházet nové příležitosti. Tak, druhým tématem, jehož se samozřejmě prezident republiky dotkl, byla ochrana životního prostředí s tím, že říká, před 100 lety bylo v naší zemi 3x více rybníků než je teď. Když se třeba podíváte na Kunětickou horu, tak vám ukážu, že za panství Perštejnů tam byla celá řada rybníků. Všechny tyhle rybníky jsou dneska vyschlé. Stavme si tedy klidně sudy na dešťovou vodu, ale co je daleko důležitější, je obnova velkých, malých i středních rybníků. To by měl být náš základní cíl, sdělil prezident republiky. Oznamuji vám tedy, že v Lánském parku jsme obnovili zašlý rybník Václave, řekl tedy směrem ke svému předchůdci prezidentu Václavu Klausovi, jenž se slavnostního zahájení agrosalonu rovněž účastnil. A dále prezident dodává. Rybník měl tedy propustné dno, tak se tam natáhla folie, na tu folii se dal paršťěrk a napustila se voda. Ta voda je krásná a čistá a je spojená s dříve obnoveným potokem, takže je to taková malá vodní soustava. Je vždycky lepší udělat jakoukoliv malou věc, než kázat druhým, co mají udělat oni. Zjel tedy dále prezident republiky. A pokračoval, zemědělci jsou tedy nejdůležitějším oborem národního hospodářství, když nebudeme mít co jíst, vyhyneme. Ale zemědělci nejsou jen producenti jídla, zemědělci jsou také architekti krajiny. Ať už jsou to remízky, ať už jsou to rybníky. A já vám v téhle krásné práci přeji tedy úspěch, uzavřel prezident republiky Miloš Zeman. Tak, Prezident Miloš Zeman samozřejmě po návratu ze své dovolené se opět naplno pustil do své práce. Minulou středu odpoledne se zúčastnil tedy akce sportovní hvězdy dětem. Fotky jsme vám od Jiřího Ovčáčka poskytli na stránkách svobodného vysílače, tedy na facebookových stránkách, mohli jste to vidět. A sportovní hvězdy je taková tradiční akce koncem léta, která se koná v areálu tenisového klubu Sparta Praha. Tak, o akci tedy byl prý mezi novináři velký zájem. Prezident republiky se totiž přes léto příliš veřejně nevyjadřoval. Počátkem léta tady trávil jako tradičně první letní dovolenou na Vysočině v Novém Veselí a v srpnu poté odpočíval na oblíbeném lánském zámku. Média se ovšem ve svém předpokladu, že po skončení akce hlavu státu vyspovídají na témata, jako je Čapí hnízdo, blížící se volby parlamentní nebo vyhlášení termínu prezidentských voleb, tak se média přepočítala. Prezident republiky totiž novinářům sdělil, že bude odpovídat pouze na to dotazy související se sportovní akcí, které se zúčastnil. A zdůvodnil to jednoduše, asi takto. Vzhledem k tomu, že dnes přetáčím pro televizi Barrandov pořad, který se bude vysílat zítra večer, bych považoval za krajně nesportovní, kdybych odpovídal na dotazy kolem Babišovy aféry a Barrandov byl předběhnut vámi, a to přece není dobře. Upozornil tedy žurnalisty sám prezident a následně vysvětlil, proč se rozhodl udělit záštitu právě této sportovní akci. Děti, které se sportem začínají, může podle něho pozitivně motivovat k budoucím výkonům a píly právě setkání se sportovními hvězdami, které už obrovských úspěchů dosáhly. Tak, ani nevím, odkud to je, ale podle ankety bych tedy řekl z Parlamentních listů. A měli tam anketu, co by měla udělat ČSSD v prezidentské volbě, tak nasadit Štěcha 1%, nasadit Zaorálka taky 1% a je to úplně jedno, hlasovalo 15% lidí. Kde je zbytek? Nevím, kam se mi tady vytratil, protože to dává dohromady 17%, tak nevím, kam se vytratil zbytek. Můžete samozřejmě ty zajímavé ankety na Parlamentních listech sledovat také a když tak se do nich i vyjádřit u jednotlivých článků. Tak, já vám hned zase tady přečtu další. Protože už jste to asi slyšeli, generál major pan Blaško se už neudržel a začal pěkně z ostra. Ohledně tedy masakru v Barceloně a řekl, ti politici tam stáli v němém úžasu. Za co si je platíme? Vít do ulic a vypráskat je odsud, než a že si máme zvykat, tak to už je trošku moc. Samozřejmě zmíníme, že v Barceloně, když se podíváte na agenturní záběry, případně záběry lidí ze sociálních sítí, tak samotná starostka či primátorka, teď nevím, co za funkci mají v Madridu, se na fotkách usmívá a vypadá tam veselá, šťastná a spokojená, vůbec netruchlí, to možná až když jí řekli pozor, teď budeme fotit do novin a 15 sekund nám věnujte pro televizní zpravodajství. Pak možná nasadila nějakou srdcerivnou grimasu, ale co je na fotografiích normálně, tak je tam krásně vytlemená, opravdu vytlemená, vysmátá starostka města Barcelona. Takže si na to můžete zase sami kouknout a dohledat si info, jo? Abyste věděli. Evropou tedy nedávno opět otřásly teroristické útoky a tentokrát například v Barceloně. Nedlouho poté papež sdělil ve svém poselství, že bezpečnost každého jednoho uprchlíka je více než národní bezpečnost. Co si myslíte o tomto jeho názoru? A pan Blaško k tomu říká. Ten člověk už neví, co mluví. To přeci není možné stavět zájmy imigrantů nad bezpečnost země. Kde to jsme? Evropská komise chtěla podle původního návrhu, jak teď prosáklo, sebrat všechny zbraně občanům. Kdyby k tomu došlo, tak tenhle pán z nás bude dělat tupé ovce v tom, že já mám sedět doma a čekat, až mi nějaký imigrant vykopne dveře a vyžene mě ven, protože ten barák mu někdo slíbil a je tedy jeho? A já si tedy seberu svých 5 švestek a půjdu ven, nebudu se mít jak bránit? No to snad nemůže tedy nikdo myslet vážně. Evropa už opravdu tedy asi skončila, nebo nevím. Proč po nás chtěli restituce, abychom jim to za 50 let bez odporu předali? Proč tedy dělali ve středověku křížové výpravy k božímu hrobu? Proč servali se Saracény? Proč to dělali, když jim teď chceme všechno bez odporu předat? Vše, co dělá Evropu Evropou, čím si prošla za ta staletí, tak my všechno pustíme z ruky a oni, ať si tady dělají, co chtějí. A máme jim ještě říci, tady to, přátelé, máte. Kam tedy budou chodit babičky, když místo kostla tam bude mešita? Je to zajímavý rozhovor, takže já vás zase nasměruji na Parlamentní listy, Arena Monitor, a tam si určitě najdete rozhovor pana Plaška. Mimochodem teď se aktivně účastní, myslím, že za SPO, strana práv občanů, ale teď nechci, nejsem si teď v tom jistý jako vanej, takže doporučím, abyste si pana Blaška načetli a nakoukli. Tak a byla tam taky další anketa s tím, že žel bohu, už ji tady nemám, takže já ji tady zkusím, počkejte, já ji tady zkusím skopírovat, aby jsme to měli aktuální, aby jsme to měli online, takže najdeme parlamentní listy, tady. Zadáme si tam to klíčové slovo, že ano, šup, takhle, ještě, že s tím trošku umíme. A koukneme se tady na to, a proč ta potvora to přepíná. Tady. Já vám dám, že to přede mnou schováte. Neschovaj, našel jsem to. Tak, je tu ale zajímavá anketa, takže najdete Arena v sekce v Parlamentních listech rozhovory a už tam máte generál major se po masakru, takže se na to můžete kouknout, najdete to tam, musíte si ale vyhledávači, když tak dát to parlamentní listy.cz, ne, abyste měli zapnuté politici, instituce a obce. Nevím, proč to tady teď přeskakovalo, ale je tu zajímavá tedy anketa, jsem rád, že je aktualizovaná. Který volební lídr je vám nejsympatičtější, jo? Takže Babiš má za ANO 25%, 11% pan Filip z KSČM, za Orálek jen 5%, Fiala z ODS také 5%, Bělobrádek KDU ČSL také, ten má tedy, pardon, 9%, potom co se obul teď do paní, že jí neumřel pes, že umírají jenom lidé, že pes může chcítnout, tak dále, tak si to zase přečtěte na sociálních sítích. Nevím, jestli pan Bělobrádek nám má napadený nějakými hackery svůj účet facebookový, nebo jestli je to opravdu takový to ichtyl a potřebuje poučovat lidi. Když máte domácího mazlíčka a máte ho opravdu jako mazlíčka, nechcete ho sežrat, tak mu přeci dáte jméno a berete ho jako součást rodiny, ať už je to pes, kočka, nevím, křeček, co všechno, rybička. Ale pan Bělobrádek musí moralizovat. No, jdeme dále. Tomio Okamura tady má zatím 10% za SPD, Kalousek 5%, Bartoš za Piráty 4%, Stropnický junior, no jo, 4%, tak to sedí. Mak za Svobodné 5, vidíte, František Ringo Čech nám stoupá na 13% za SPO, pak je tam ještě pan Farský za STAN. No ale s kým se paktují, tak ono se ničemu divit, že 4% ho označili jakože top lídra. Takže hlasovalo 37 tisíc, pozor, 944 lidí návštěvníků parlamentních listů. Jo a ještě poznamenám, že generál major Hynek Blaško je teď už v záloze, není v aktivní službě, ale doporučím vám tedy tento jeho článek, protože je opravdu, opravdu dost dobrý, abyste to takto měli. Tak, tímto to přeskočíme a koukneme se, něco jsem chtěl pustit, takže já vám tam něco pustím. Je to vlastně i o tom, co plácá, neplácá, ale opravdu plácá papa z Vatikánu, protože to už není normální, takže a víte, jak tady všichni straší, jak je ta Ruská federace strašnější než jaderná válka. a dámy, nedámy se tady budou předhánět v plcích o tom, jak vlastně je potřeba napadnout preventivním jaderným úderem Ruskou federaci, tak se pojďme kouknout, co si o tom myslí pánové. Pan Krejča a Marek Obrtel z Národní domobrany.
Vážení domobranci, přátelé, my jsme si pro vás dneska připravili takovou malou scénku v rámci Rady Národní domobrany. Já budu dneska vystupovat chviličku v roli vysokého představitele armády České republiky nebo vlády, chcete-li. A František bude občan České republiky, který bude nucen pochopit, kdo je náš největší nepřítel. Neboli já se ho hned ptám. Jako. Občane, víš, kdo je tvůj největší nepřítel?
Policie?
Ne.
Policie banky?
To, ani banky to nejsou.
Soudy?
Soudy to taky nejsou.
Úřady?
Ani úřady to nejsou. Já ti to teda řeknu. Tvým největším nepřítelem je Rusko a Putin.
Rusko a Putin, jo, říkali to v televizi, to musí být pravda, no.
Rusko totiž má tak obrovské území a tolik nerostného bohatství, že by to vystačilo prostě pro národní korporace, které my řídíme a spravujeme a které ti dodávají ty notebooky a ty auta a ty
a všechny
prožitky a tak dále. My je řídíme jako národní korporace.
Aha.
A
pro nás.
My to Rusko prostě potřebujeme k tomu, aby nám to nerostné bohatství dalo. Takže my
a
ho
když
teďka...
je jich?
No to nevadí, to není důležitý. My budeme muset se k tomu dostat a já ti řeknu jak.
Jak?
No my prostě na to Rusko zaútočíme.
Zaútočíme?
My povedeme válku proti Rusku, samozřejmě za účelem získání těchto věcí a tebe, občane, k tomu potřebujeme velmi moc.
No já jsem slyšel v televizi, říkali, že válka s Ruskem a účastnění, že to je naše morální povinnost, no ale mně se tomu...
Souhlasí s tím, že válka s Ruskem i jaderná je naše morální povinnost?
Já nevím.
No prostě neřeš to. My tě uvlečeme do uniformy, pošleme tě na východní frontu, kde už máme tisíce vojáků a prostě tu válku vybojujeme, abychom se mohli nějakým způsobem rozvíjet dál. Jako.
Takže... Já jsem viděl nějaký váleční filmy a tam padaly bomby. Já budu na východní frontě.
Budeš na východní frontě a o rodinu se ti tady postaráme.
Stará děti budou doma.
Ano.
To... A když sem poletí rakety a bomby, kam se schovají? Kryty. Jsou kryty?
No,
půjdou do krytů?
Kryty jsme měli, ale už nemáme, no.
Nemáme? A kam půjdou?
No budou doma.
A jídlo? Kdo je bude živit?
Stát se o ně postará.
Já jsem četl, že není jídlo. Že nejsou
že
rezervy.
Není jídlo? No, ale v Německu máme naftu, například.
Naší naftu v Německu?
No, máme tam naftu, no. A francouzská Veolia ti vodu nějakou sežene.
No, voda to... taky není naše.
Dobře. Takže jsme se dostali do situace, kdy občan se správně ptá na otázky, na které se chceme ptát i my. A teď bychom se v reálné rovině chviličku zamysleli nad tím, když teda naším největším nepřítelem skutečně má být to Rusko a máme proti němu vést válku, tak my se jako národní domobranci ptáme našich představitelů, jak tedy mají zabezpečený stát, občany a celý náš národ vlastně proti případným útrapám války nebo strádáním války.
Jestliže, a ty si to říkal opravdu jako velmi věrně, jestliže režim říká, hrozí nám válkou a válka asi jako bude a my do ní musíme jít, tak já jako občan, a mluvím za ostatní občany, chci vědět, jak jsme tedy zabezpečeni proti té válce.
Nevím, jestli si to pamatuješ ty, ale já si to pamatuju velmi dobře, když jsem byl ve školce, jak jsme chodili v maskách s chobotama a každý rok jsme si zkoušeli, takhle nám poměřili čumáky a vyzkoušeli jsme si třeba masky. Věděli jsme, kam půjdeme do krytu, věděli jsme, že obec má někde nějakou zásobu potravin, prostě strategickou a podobně, že máme nějaké prostředky proti chemické ochrany a další věci, ale já mám pocit, že moje děti to dneska neví.
Já mám pocit, že to neví nikdo, protože ty jsi to řekl správně, žádné kryty nejsou, žádné prostředky pro civilní ochranu není, žádný zásoby potravin nejsou. Hlavně tedy už nechávám úplně stranou to, že nás vlastně vůbec nemusí zajímat to, že západní korporace chtějí ruský nerostný bohatství. Kvůli tomu přeci nás nepoženou do války. Ale dobře, jestliže nás chtějí hnát do války, tak já chci vědět, jak jsem zabezpečen z hlediska své rodiny. jak jsou zabezpečeni moji spoluobčané?
Já si myslím, že odpověď na to je velice jednoduchá a já ti teda teď v roli představitele Národní domobrany tobě, představiteli Národní domobrany, řeknu nijak.
Nijak, ano. No, a to je přesně to, co si myslím, že Národní domobrana musí dělat, říkat občanům, ptejte se politiků, ptejte se svých představitelů, ptejte se poslanců, ptejte se i na obecních úřadech, jak jsme zabezpečeni pro ty případy, které podle vás určitě nastanou, protože ty Rusové jsou opravdu jako strašní nepřátelé. Když slyším tu masáž z médií, tak mám pocit, že oni tam skutečně žerou malí děti a těší se na to, až budou ty děti žrát i u nás.
Takže my vás, milí občané, vyzýváme k tomu, jestliže teda z mediálních prostředků slyšíme tohleto, o čem František mluvil, ptejte se, pište, choďte za svými poslanci, za svými představiteli a chtějte vědět, jak se stát postará o svoje občany v případě, že by nastal válečný konflikt, ale já bych to ještě upřesnil, ptejte se, jak se postará třeba o občany velkých měst v případě, že nastane týdenní výpadek proudu.
Ano, nemusí přijít ani válka. Kdyby týden nešla v Praze elektrická energie, tak tam zavládne přesně to, co bylo v New Orleans při Katrině, co bylo v New Yorku, když tam vypadává proud. Prostě jako dojde k naprosto šíleným situacím. Jak je stát zabezpečen pro tyhle ty situace?
No, tak víme já
to?
Myslím, že...
Víme to? Co na to můžeme asi
já myslím,
odpovědět?
Že to,
nijak.
Že nijak. A víme to a já myslím, že to našim příznivcům, domovrancům a posluchačům v příštím díle sdělíme.
Takže ten závěr tohoto je, ptejte se, ať se dozvíte, ať vám stát řekne, milí občané, my skutečně tu hru na svého nepřítele hrajeme se Západem, ale o tom, jak budeš zabezpečen ty, o to se opravdu nestaráme.
Možná je to pro systém, ve kterém žijeme, příznačné.
Ano.
No, takže jste to slyšeli, pány Krejču a Obrtela, tedy z předsednictví Národní domobrany. Víte také, že zase hned nějaký Kvákalové tady řvou, pan Dinsbír tady řve, že trénují někde v lesích a chystají se svrhnout vládu a vystřídat parlament a takovýhle nesmysly. Tenhle pán zase tady někde šíří, takže on má asi strach a přesně zaštiťuje a zastupuje tu vlnu, která chtěla právě například z Evropské komise sebrat občanům zbraně, tak, aby jsme se nemohli bránit nikomu a ničemu, aby jsme byli úplně poddajní a klidné ovečky šli na porážku nejenom každého z nás, naší státnosti, naší suverenity, ale i Evropy jako celku. To je zase důležité si uvědomit, kdo, odkud, kam a jak. Tak, nadcházející volby jsou prý tedy, počkat, to není ono. Tak, tady to máme a jdeme se kouknout i dále. Nikolaj Starikov se rozpovídal o podivných teroristických útocích, tedy v západní Evropě. To už tedy budeme mít ze světa, pomalu jsme přešli tedy z domova do světa. Tak, teroristický akt má tedy za úlohu přece zastrašit a v současnosti namísto chápání teroristického činu klasickým způsobem působí teroristi velmi podivně. Několik chlapíků sedne například do auta, na to se pokusí do někoho narazit, potom vyskákají a ještě se snaží noži někoho poranit nebo dokonce zabít. Přitom zaútočí dokonce i na policisty. Vyvstává nám tedy otázka, proč najednou je takový nedostatek střelných zbraní, jako a pokud tedy zodpovědnost na sebe přebírá organizace, která se chystá vybudovat víceméně světový chalifát, tak tedy v Sýrii a v Iráku jezdí tito lidé v tancích, jsou ozbrojení raketovými systémy s termoreaktivními hlavicemi, no ale ve Španělsku, v Anglii či ve Francii si se tedy nezmůžou ani napět samopalů. Přitom v Evropské unii jsou otevřené hranice, skrz které procházejí miliony lidí bez dokumentů. Teda očividně se jedná o nějakou kamufláž či profanaci. Je tedy na čase se ptát, kdo toto celé vůbec potřebuje. Proč nejsou teroristi ozbrojeni střelnými zbraněmi? Kdo jim tedy nevydává zbraně do těchto útoků? A bojí se někoho, že by zabili například příliš mnoho lidí? Kdo je ten, kdo tu reguluje stupeň krvavosti těchto tragédií? Vždyť, jak je za těmito událostmi, nebo pokud by byl za těmito událostmi přece doopravdy Islámský stát, potom by bez pochyby záleželo na takovém rozsahu zločinu, by si dali záležet, aby byl Západ přímo ohromený a vystrašený. A ještě bych jsem tedy poznamenal, zaměřil vaši pozornost na několik tedy zvláštností. V autě pachatel povinně nechává pas či identifikační doklad, potom podezřelý někam utíká, no živého ale nevidíme na záběrech, vždy je nějak zneškodnění tedy při zadržení policejním, že ano. Toto se děje už v Berlíně, v Paříži a teď tedy i opět zase v Barceloně. A objasnění teroristického aktu trvá dokupy pár hodin, že ano, než se zase médii rozkřikne. Mám tedy takový pocit, že za všemi těmito podezřele podivnými teroristickými útoky v Evropě stojí americké, možná dokonce evropské tajné služby. Dělají něco, ne tedy velmi krvavého, no ale současně dost děsivého na to, aby drželi občany evropských států v neustálém napětí a aby vytvořili obraz nepřítele, který potřebují za účelem mobilizace společnosti. Toto je od Nikolaje Stariková a přeložili to pro hlavné zprávy .sk. A samozřejmě to napětí narůstá stále na sociálních sítích. Můžete dnes a denně vidět z Francie, z Itálie naštvané lidi. Podívejte se, jaké zhovadilosti se dějí v Charlottesville a v dalších městech Spojených států amerických, kde fašonská antifa, která neuznává ničí jiný názor než ten svůj, to od někud známe, že ano, a Black Lives Matter, nebo Lives Matter, že černé životy jsou taky důležité, tak se podívejte, co tam dělají se sochami z historií. Podívejte se, co se děje v Polsku, podívejte se, co se děje na Ukrajině. V Oděse teď zničili nějaký, zase v noci tajně zničili nějaký památník nějakému vojevůdci z druhé světové války, teď nevím komu. A vzpomeňte si na to, co dělal jakože Islámský stát, když ničil kulturní památky, muzea, sochy, naleziště historická. Opravdu vám to nedochází, že to je úplně stejné? No a pak se divme, že policisté na sebe v Itálii se domlouvají, zlámejte jim ruce. No, takhle se totiž hecovali těžkouděnci v Římě při střetu s migranty, s migráčky, imigrantáčky, chudinkami. No, italská policie se minulý čtvrtek ráno střetla tedy se zhruba stovkou běženců na římském náměstí Piazza Independenza, tedy asi náměstí, že ano, nezávislosti, jak bych dedukoval. Migranti na policisty házeli kamení a zápalné lahve, potěž, koště, a používali i pepřové spreje. Policisté v helmách s protiúderovými štíty a obušky proti ním nasadili vodní děla, jak píše deník Corriere della Sera. Tak, uprchlíci teda zase převážně černí z oblasti Eritreji, tedy aspoň to o sobě říkají, že ano. Převážně tedy se v parku uprostřed náměstí utábořili poté, co byli před 4 dny vypovězeni z nedaleké budovy, kterou okupovali už tedy od roku 2013, dámy a pánové. Takže zase nelegálně skvótovali na něčem majetku 4 pomalu roky. Jo? Není to zajímavý? Je to zajímavý. Ale my si po písnici dáme zbytek. Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži. A ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem. Platón. zpátky, což se to v té Itálii dělo. Zásah policie tedy vyvolal prý rozporné reakce. Policie nutno zásahu obhajuje tím, že uprchlíci ve středu odmítli alternativní ubytování, které jim totiž město nabídlo. A policisté se prý také dozvěděli, že migranti na náměstí obklopeném obytnými budovami mají zápalné a tlakové lahve. Italskými médii koluje video, na němž jeden z okupantů budovy hází z prvního patra tlakovou nádobu. Jedna z uprchlíc médiím pak řekla, že je probudila vodní děla a některé ženy si byly zbyty, obušky prý. No a agentura ANSA upozornila, že je na videozáznam z policejního zásahu, na němž je slyšet, jak jeden z policistů říká: jestli házejí věci, zlomte jim ruce. No a vedení římské policie v reakci na tuto nahrávku, která se objevila na Facebooku, sdělilo, že prověřuje, zda ze strany policistů nedošlo k případným nesprávným postupům. Video také zachycuje vzrušená vyjádření vyzývající k rozhodnému zásahu proti demonstrantům v případě, že budou házeny předměty, citovala agentura ANSA vyjádření policie. Jen do toho hoši, znělo z řad policie. Piazza Independenza se nachází tedy jen několik bloků od hlavního italského nádraží. Úřady řešily situaci na náměstí 3 dny a v sobotu na něm přebývalo tedy několik stovek lidí a někteří se vrátili také do domu, z něhož byli vypovězeni. No a zbytek uprchlíků nakonec náměstí policie tedy vytlačila, ale oni se rozprchli zase do přilehlých ulic poblíž nádraží. Náměstí je tedy uzavřeno a hlídají jej pořádkové síly. Policie během potyček zatkla 2 lidi a Lékaři bez hranic informovali, že ošetřili 13 osob. No, dámy a pánové, tak máme tady ještě jeden k tomu, jen do toho hoši, tedy nucené vystěhování, pořádek, čistota a deportace. Itálie je s vámi. Oslavil na Facebooku policejní zásah například Matteo Salvini, šéf Ligy Severu, která se staví proti imigraci. Jinak se postup pořádkových sil setkal převážně s veskrze negativními ohlasy. Organizace Human Rights Watch a některé levicové strany označily zásah za nepřiměřený. Poukazují na to, že řada z dotčených má platné povolení k pobytu. Zaznělo také tvrzení, že středolevá vláda zaujímá v otázce migrace pravicové názory a postoje, a událost odsoudili prý také skupiny z prostředí katolické církve. Misionáři svatého Karla Boromejského uvedli, že uprchlíci se stali oběťmi hned 2x ve své vlasti, odkud odešli, a posléze v ošklivé Itálii. Zdrojem je tedy idnes.cz a Četka, tedy Česká tisková kancelář. Tak jo, všichni budeme čumět. Ano, měli platné doklady, ale o budovu 4 roky obývali neoprávněně. No, zůstaneme ještě v Itálii. Starosta Benátek, už jste to asi zahlédli z Nejvíc info, ale i z dalších, řekl, že pokud po městě bude někdo řvát Aláhu Akbar, sejmou ho ostřelovači. Starosta italský Benátek totiž nařídil policii, aby okamžitě zastřelila každého, kdo bude křičet Aláhu Akbar a běhat po náměstí svatého Marka, než aby riskoval teroristický útok. Starosta se jmenuje Luigi Brugnaro a jako starosta tohoto turisticky oblíbeného města plného vodních kanálů a gondol svůj rozkaz odhalil na letním think tanku a dostal se mu za to bouřlivého potlesku všech delegátů. Co tedy řekl? Kdokoliv, kdo zakřičí Aláhu Akbar na náměstí svatého Marka, může očekávat, že bude během chvíle zastřelen ostřelovačem. Musíme zvýšit naši bezpečnost ohledem na terorismus. Před pár měsíci jsme tu měli 4 zatčené teroristy, kteří chtěli vyhodit do vzduchu most v Rialto. A říkali, že se chtějí setkat s Aláhem, tak je za ním pošleme, aniž bychom je museli schazovat z mostu. Prostě zastřelíme. No a na dotazy novinářů zvědavý zase starosta odpověděl a dodal: nikdy jsem nebyl politicky korektní, ve skutečnosti jsem politicky nekorektní. A to je důvod, proč potřebujeme námořní blokádu proti lidem, kteří do Itálie přicházejí ze severní Afriky. No, možná to bude mít těžké, protože zvolání Allahu Akbar, nebo Allah Akbar, který něco jako, že Bůh je velký, nebo skvělý a úžasný, bylo údajně poprvé použito tedy v 6. století Mohamedem, jenomže Itálie je zaplavená samozřejmě islámskými imigranty, no a tak ti to tam budou vyřvávat pětkrát denně, protože se pětkrát denně jako správní muslimové a vyznavači islámu mají modliti. Takže asi takto. Hlavně tam bylo s tím spojeno, že kdo to bude řvát a ještě tam bude popíhat, tak toho, že odprásknou tedy odstřelovači. No, tak to tady máte a vidíte, zase je to hodně. Tak zkrátka takhle to je a jinak to nebude. Je to zase o tom, abyste se na to koukli a mrkli. Já jsem se chtěl ještě tady na něco podívat, ale nevidím to tady, takže chybička. Jo. Zaznamenali jste tu poradkyni, tedy ředitele ústavu pro zkoumání totalitních režimů, nebo jak se to jmenuje, ÚSTR, paní Blajve, která řekla, že archivy nesvědčí tedy o zlu minulého režimu. Takže co se tady zase děje, tato paní, že by začala nějak tedy něco obhajovat, protože francouzská historička Muriel Blythe míní, že komunistické archivy nepřinášejí tedy vůbec žádné důkazy o zlém totalitním systému, ale naopak ukazují, že mezi vládci a ovládanými probíhá neustálý proces vyjednávání. Tato prý scestná úvaha by nestála za řeč, kdyby Blythe nepůsobila jako poradkyně ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů českého. A Muriel Blythe, tedy poradkyně pro výzkum a metodologii, poskytla pozoruhodný rozhovor anarchistickému serveru A2 Alarm s příznačným titulkem ÚSTR od totalitarismu ke komplexitě, tedy minulého režimu, to jsou hrozný slova. A odehrál se tento rozhovor u příležitosti tedy 10. výročí existence této instituce. Co tedy znamená omluvná komplexita? Citát minulého režimu, byl nebo nebyl komunismus totalitní. Zjednodušeně řečeno symbolizuje tedy zásadní změnu optiky nahlížení na činnost ústavu, který od počátku bytostně vadil postkomunistickému spektru intelektuálů a politiků. Nejedná se tedy o izolovaný názor jedné excentrické levicově orientované historičky, jak píší, já vám řeknu kdo, ale o rozmáhající se snahu relativizovat dobu totality, zdůrazňovat nejen její špatné stránky, ale i ty dobré, a zrovna v tomto případě tedy dokonce lživě překrucovat jí skutečnost. Tak, motem takového uvažování je tedy postoj jednoho ze současných členů rady tohoto ústavu, Michala Úla, podobné krevní skupiny prý, jako je Muriel Blythe, no, který se tedy pan Úl dokonce není jistý, zdal se prý nazývat komunismus totalitním režimem. Zaštiťuje se tedy názory části akademické obce, přičemž je jasné, jakého ražení. Kolik z nich si asi zadalo tedy s minulým režim a vyrůstalo, nebo stále ještě vyrůstá nahlásání marxistických teorií. Michal Úl je tedy zároveň toho názoru, že by měla skončit předpojatost, níž se na minulý režim díváme. Z tohoto úhlu pohledu tedy těmto lidem leží v žaludku nejen vznik, ale i samotný název Ústavu pro studium totalitních režimů, včetně Muriel Blythe. Citujeme, zakladatelé ústavu v samotném názvu přiznali, že mají politickou agendu. To se rozhodně a samozřejmě příčí skutečnému vědeckému výzkumu. Pokud byste se dobrali závěru, že režim byl totalitní, mělo by to být závěrem a ne předpokladem, tvrdí tedy historička. A nebere tedy ani na vědomí, že ÚSTR vznikl z důvodu vyrovnání se s totalitní minulostí a jeho klíčovým úkolem bylo tedy otevření archivů státní bezpečnosti. Tato expertka na poválečnou minulost Československa se teprve musí vědeckým způsobem dopátrat, zda u nás vůbec totalita vznikla. tak tyto bizarní výhody, nebo spíše vývody, padají ve stejné době, kdy si připomínáme 49. výročí napadení Československa vojsky Varšavské smlouvy s následnou, tedy více než 20-letou okupací a tuhou normalizací. Poradkyně ředitele ÚSTR však jde v rozhovoru pro Alarm ještě dále, když říká, co nejzásadnější podle ní přineslo tedy otevření archivů Státní bezpečnosti. Toto. Důkazy o zlu režimu prý chybějí. Citujeme, otevření archivů ukázalo pravý opak toho, v co doufali Pavel Žáček a jeho spojenci, když s myšlenkou ÚSTR poprvé přišli. Říká Blajver na adresu zakladatelů ústavu. Protože prý byli přesvědčeni, že archivy budou svědčit o totalitě minulého režimu a rozsahu jeho zla. Taková byla konec konců i původní myšlenka všech tzv. Paměťových institucí. Čím tedy širší výzkumy ale proběhly, tím více archivy zdokumentovaly absenci odporu a naopak rozsah spolupráce. Namísto, aby přinášely důkazy o zlém totalitním režimu, ukazují, že mezi vládci a ovládanými probíhal neustálý proces vyjednávání. A zcela vážně se pak snaží doložit, že ústav neprokázal původní smysl své existence, protože tedy za minulého režimu bylo mnohem více vyjednávání na individuální, ale i kolektivní úrovni, než jsme předpokládali, ale to je také hlavní téma knihy, kterou teď edituje. No, všechno to rozebírají, je to daleko, daleko ještě delší, takže si to najdete forum24.cz, svobodné fórum, a můžete se na to podívat. No, já to tady nebudu hodnotit, tak ani tak. Všichni víme, co bylo. Kdyby to nebylo, tak tady není co rozkrást za 25 let, jak se dělo teď, ano. A další věci, ale ještě tu mám jeden zajímavý článek, takže se na něj koukneme na Sputniku, tedy na médiu placeném ruskou vládou, že ano, abychom si to připomněli, sputniknews.com. A ruská generální prokuratura totiž sdělila, jaké materiály týkající se sestřelení MH17 předala Nizozemsku. Ruská generální prokuratura tedy předala Nizozemsku další údaje z radarů v souvislosti s vyšetřováním havárie Boeingu společnosti Malaysia Airlines na Donbasu, ke kterému došlo v roce 2014. Uvedl to mluvčí prokuratury Alexandr Kurenoj. Citujeme. Generální prokuratura Ruské federace předala zástupcům velvyslanectví Nizozemského království v Ruské federaci materiály, které byly získány při plnění žádosti našich nizozemských kolegů o poskytnutí právní pomoci v souvislosti s vyšetřováním havárie Boeingu 777 série 200 společnosti Malaysia Airlines, který plnil let MH17, jež se odehrála tedy 17. července roku 2014 nad ukrajinským územím. Tak, a dále se upřesňuje, že dokumenty byly předány 22. srpna, jak tedy žádala holandská strana. Byly předány ve formátu Asterix, to já neznám, možná leteční experti nebo vyšetřovatelé vědí, co se děje. Přitom, jak uvedli tedy v generální prokuratuře, ruští experti upozornili na to, že formát primární registrace, ve kterém Rusko tyto údaje odeslalo dříve, obsahují původní informace, zatímco při konvertování do formátu Asterix se velká část nespracovaných údajů z radarů maže. No, v generální prokuratuře rovněž podotkli to, že analýza údajů z radarů jak ve formátu primární, tedy registrace, tak i ve formátu Asterix vyvrací tvrzení mezinárodních vyšetřovatelů o tom, že protiletadlová raketa, která sestřelila malajské letadlo, byla vypálena z území, které kontrolovali povstalci. Citujeme, raketa, která sestřelila malajský Boeing letící letem MH17, nemohla být vypálena z oblasti obce Pěrvomajskoje, jak to 28. září roku 2016 uvedli vyšetřovatelé společné vyšetřovací komise. Podle názoru ruských odborníků, pokud by se zbraň pohybovala po dráze v souladu s verzí odpálení z protisměru, tak tedy Ust-Doněcký lokátor UTST by musel zaznamenat odraz signálu z tohoto objektu, uvedli tedy na prokuratuře. No, my ale víme, že přece Západ pod tíhou Severoatlantické aliance, pod tíhou USA a dalších, Evropské unie a její komise a dalších, přece důkazy nikdy nezajímaly. Takže MH17 do dneška zůstává neobjasněno už 3 roky. Vzpomeňte, že 17. tedy července roku 2014 jsme byli nejblíže ke vstupu do žhavé třetí světové války. Pan Pěkný na to upozorňuje velice dobře a můžete se zaposlouchat do některých archivních našich pořadů ohledně podivností MH17, i když tak i MH370 malajské, která půl roku předtím zmizela při letu z Austrálie do Asie. Tak, protože něco na tom stále smrdí na obou bohu dvou. Takže tímto končím zprávy a my se za chvilku koukneme tedy na konopí, tedy konopná léčba versus farmaceutická, tedy příroda versus laboratoře a zisky.
Ač lze během konverzace argumentovat obuškem, slovům to nasílení jak neubere. Slova zprostředkují smysl a pro ty, kdo jim popřejí sluchu, zhmotní pravdu. A pravdou je, že v téhle zemi něco proklatě zavání, vidíte? Krutost a bezprávě, intolerance a útlak. A tam, kde bylo právo protestovat a myslet a mluvit podle svého, tam dnes máte cenzory a bezpečnostní systémy, které kážou konformismus a požadují poslušnost.
Chce to kamery.
Jak tomu došlo? Kdo nese vinu? Někteří tu mají větší odpovědnost než ostatní a ti budou nuceni vysvětlovat. Nicméně s pravdou ven, pokud hledáte viníky, stačí se podívat do zrcadla. Já vím, proč jste to udělali. A vím, že se bojíte. Kdo by se nebál? Válka, teror, nemoc. Bezpečet problémů se spiklo, aby skalilo vaše vyvažování a oloupilo vás o zdravý rozum. Strach z vás vše vysál. Čest, spravedlnost a svoboda jsou víc než slova. Je to životní názor. Lidé by se neměli bát své vlády. To vláda by se měla bát lidí. Nejdřív se tváří, že vyvíjejí biologické zbraně a proto se na náklady nehledí. Nicméně pravým cílem projektu je moc. Úplná, totální, všeobjímající nadvláda. Představte si virus, nejhrozivější ze všech možných, a pak si představte, že vy jediný máte lék.
Nevěříme agenturám a proto spouštíme volební průzkum. Není nám lhostejné, kam bude naše krásná země směřovat po volbách v roce 2017. Hlasujte tedy na www.nejvíc-info.cz. Kdo a jak hlasoval, uvidíte až po hlasování. Nevěříme agenturám a proto tedy spouštíme vlastní předvolební průzkum. Nevěříme renomovaným agenturám, které dělají průzkumy veřejného mínění. A nevěříte jim tedy ani vy? Proč? Jejich volební kalkulačky se rozcházejí v řádech procent a přesto jsou médii, hlavně samozřejmě veřejnoprávní médii, jako hodnověrné. Zajímá nás tedy skutečný názor občanů a proto zde máte možnost projevit své volební preference a ukázat rozložení politických sil před říjnovými volbami. Navštivte tedy stránky nejvíc-info.cz a zvolte si stranu, které dáte u nadcházejících voleb svůj hlas. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.